blaðsíða 96. EES. Evrópska efnahagssvæðið er samningur sameiginlegt markaðssvæði aðildarríkja Evrópusambandsins ESB og fríverslunarsamtaka Evrópu, EFTA, utan Sviss. Með samningnum fá EFTA-ríkin aðgang að innri markaði ESB án þess að ganga í Evrópusambandið. Einnig kveður samningurinn á samvinnuríkjana í til dæmis félags, jafnréttis, umhverfis, mennta og vísindamálum. Líkt og meðal aðildarríkja ESB gildir hið svokallaða fjórfrelsi einnig meðal aðildarríkja EES samningsins. Samningurinn tók formlega gildi árið 1994.